Saprotams atbildības atdalījums Rīgas mēra un trīs vicemēru pāraudzībā, visai ātri un nesamuģināti jaunā Rīgas domas sasaukuma darba sākšana jau sākotnēji liecinājusi par vēlmi nekavēties savstarpējās intrigās, vērtē Latvijas universitātes asociētais profesors politologs Ojārs Skudra.
Otra pozitīvā lieta, ko es noteikti atzīmētu, ir tas, ka Staķikungs sākotnēji it kā tā kā neparādījās, bet, teiksim, pēdējā mēneša laikā viņš arī sācis formulēt to pilsētas viedokli jau par to vai citu jautājumu.
Tas izpaudies arī ar pašvaldības ātru iesaisti negadījumu seku likvidēšanā pēc gāzes balonas sprādziena dzīvojamā ēkā Melci lielā 2. Arī domas publiskā komunikācija atstājusi labu iespaidu. Pagaidām domas lēmumu pieņemšanā atskaņas nav raisījusi arī partijas Latvijas attīstībai deputātu aiziešana no frakcijas pēc deputāta Māra Mičerevska vēstījumiem par partiju. Tomēr domas tagadējam sasaukumam pirmais lielākais izaicinājums samazināt finansējumu apstākļos vēl ir priekšā, vērtēja politologs.
Protams, ka tas lielākais pārbaudījums būs Rīgas budžeta pieņemšana. Politikā, protams, personībām ir liela nozīme arī lokālā, arī Rīgas līmenī. Runa ir par to, vai tā Latvijas attīstībai aiziešana no koalīcijas vienotās frakcijas. Ir jātulko arī, ka pretrunu iezīmēšanās attiecībā uz budžeta līdzekļiem un to sadalīšanu. Jā, un kādi tad tur būs tie akcenti? Vai cik lielā mērā tie akcenti atbildīs tam, kas tika solīts noslēdzot to koalīcijas vienošanos?
Gan profesors Ojārs Skudra, gan Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Lelda Metle Rozentāla kā pozitīvu akcentu vērtē opozīcijas deputātu iesaistīšanu komisiju darbā un lēmumu pieņemšanā. Tā ir būtiska atšķirība no Nila Ušakova laikiem Rīgas domē. Metle Rozentāla norādīja, ka lai arī plašas diskusijas sākotnēji raisīja trīs vicemēru amatu izveidi un skandāls par Rīgas domnieku auto caurlaižu jautājumu, vēlāk iezīmējušies konkrēti darbi, piemēram, noslēgts sadarbības līgums ar 44 nevalstiskajām organizācijām, padarot domu darbu atvērtāku plašākai sabiedrībai. Liela uzmanība veltīta arī sadarbībai ar pierīgas pašvaldībām, kā arī drošībai satiksmē. Tāpat jaunums ir, ka par būvi, ko investors apņēmies renovēt, pašvaldību kādu laiku neprasīs nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu.
Var teikt, ka darbība ir un, teiksim, tāda zinām prioritāšu maiņa arī ir notikusi. Tiešām var just, ka jauno cilvēku, nedomājot to jauniešu, bet vidējās paudzes rīdzinieka tāda uzrunāšana un, teiksim, iesaistīšana Rīgas pilnveidē, patiesi ir tas jaunais pavērsiens.
Par padarīto pirmajās 100 dienās šodien no 2013. Tiešsaistē Rīgas domas mājaslapā, Facebook un YouTube kontos izteiksies gan Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, gan trīs vicemēri. Jānis Kincis, Latvijas Radio.